Živjo, dobrodošli v novem podkastu. Kajakčin sem vaša družba, ob meni pa je danes najmlajša slovenska predstavnica na Euroviziji, Eva Boto.
Živjo,
Eva, kako si?
V redu, moram priznati, da zelo fajn.
Zdaj sicer so že bolj zimske temperature, ampak mislim, da tebe to toliko ne moti, glede na to, da vem, da si bolj zimski otrok.
Ne, valjda me moti. Veš, če imam rojsten dan takrat, to ne pomeni, da sem zimski otrok. Ne. Ne, so kar višje temperature. O. Čeprav ne, najraj imam ponavad jesen.
Ker?
Ne vem, mislim, se ponavad si reče, takrat začne padati listje, vse nekak se poslavlja, ne, ampak ne vem, meni je jesen vedno nek tak nov začetek.
Zato, ker jesen je, veš, začnemo nazaj v šolo hoditi,
veš,
mogoče zato.
Ne vem.
Zdaj, če mi da začneva čist na začetku. Rekla sem najmlajša slovenska predstavnica na Euroviziji. Uh-huh. Začela si že kar 12 let nazaj, oziroma takrat te je kot 16-letno dekle spoznala Slovenija. Kako se pa ti spominja 16-letne Evice?
Oh.
Nisi bila Evica, ker si velika,
ja, velika
zelo visoka.
Ja, sem bila vsem že. Visoka sem bila, tako kot zdaj. Nič kaj manj. Ma, v bistvu je zelo zanimivo, da občutek je, kada je bilo to včeraj, ne? Vse skup. Ker se spomnim, ko sem stala na tistem odru v Azerbajdžanu, to je bilo, mislim, a veš, jaz sem kot otrok vedno sanjala o tem odru, da bom enkrat stala na Euroviziji, mislim, na evrovizijskem odru in odkar pomnim, odkar vem zase, smo mi to vedno gledali doma. In tudi vedno je to, veš, to je bil dober izgovor, da sem lahko bila bolj dolgo po konci,
ja.
In je zanimivo to, da jaz to res tudi na koncertih sem vedno to povedala. Še leto pred tem, ko je Majkec nastopala, sem jaz mami rekla, na kauču sediva, gleda v Majo. Veš, kaj mama, jaz bom pa naslednje leto stala na tem odru, ne, veš, tako ona reka, ti normalna, kaj ti boš za mene, kap trofi. Ampak se to res uresničilo pol naslednje leto, ne, to sem si res toliko želela, nisem si mislila sveda, da se bo to toliko hito dejansko odvilo, ampak ja, in je zanimivo to, da verjetno zdaj ne bi šla toliko suvereno po moje na tisti odr, kot pa takrat čisto neobremenjena pri 16 letih, se zavedala sem vse svoje odgovornosti, ne. Ampak vse, na, veš, otrok si, greš izzivom naproti in enostavno se prepustiš in ne razmišljaš, kaj dosti več od
tega. Takrat si v bistvu, ko mi začela srednjo šolo, iz osnovne v srednjo, ja?
Ja, sem takrat drugi letnik gimnazije. Tu moram res povedati, so mi šli učitelji res tuk na roko. Se vidi, da je naša gimnazija bila res navajena, tudi Tina Maze je tam hodila, pač gledam, res veliko športnikov, ki so bili dosti odsotni. In jaz sem takrat bila tisto leto odsotna, če gledam, pol šolskega leta.
Ja, lih maja Eurovizija,
ja,
prej si se pripravljala.
V bistvu je pol leta bilo vsega skupine, tudi zaradi odaje in zaradi vseh priprav, da so me pol na koncu sploh izbrali in mene praktično ni bilo skoraj v šoli. In se pravim še dobro, da je naša gimnazija res bila pripravljena na take stvari, ker jaz sem imela samo od pomoči učitelj, potem inštrukcije, da so mi sploh predstavili snov, ne, ker veš, ene stvari se ti lahko naučiš, prebereš v učbeniku, pa imaš pa, ne vem, matematiko, pa fiziko, pa
ti mora nekdo razložiti,
ne? Nekdo ti mora razložiti, da poštekaš tiste vektorje in tako naprej, ne.
Kako pa so se pol sošolci, se kaj spremenil njihov odnos, recimo? Ti si pol postala čez noč Eurovizijska zvezda.
Ni, wow, ja, v bistvu, mislim.
A si se kdaj tako počutila?
Ne, mislim, kaj pa vem. Zanimivo je to, da sem zmeraj čutila podporo in od svojih vrstnikov, sošolcev. Se pa je mogoče potem pokazalo po Euroviziji, kdo mogoče je res bil pripravljen pomagati, kdo me je res podpiral in je bil pripravljen pomagati potem tudi.
A ni bilo pol več takih? Si predstavljam, da pa so bili pa vsi, ja, Iva,
ne,
bo te moja sošolka?
Ne, je bilo manj tega. Oziroma ne, da je bilo manj tega, po moje sem jaz sicerala, sama potem videla, kaj. No. Se mi zdi, da sem kar dosti hitro opazila, kdo je iskren, pa kdo ne. In takrat sem se mi zdi, da tudi največ naučila o ljudeh oziroma o prijateljih.
A ti je bilo kdaj žal, da si to hitro začela? Stara si bila 16 let, to je lih nekako tudi za žensko mogoče ali pa za najstnike, je to kar težko, no? Pač lih si v tem obdobju, ki se iščeš. Ti si se pa kar odločila glasba in Eurovizija.
A veš kaj? Jaz sem kar dobila krjo kožo, ko na to potuhtam. Ne? Ja, jaz nisem imela tega običnega najstništva, kako bi rekla, tipičnega najstništva. In se prav spomnim, enkrat sem dobila pol poleti, ko sem se pripravila. Jaz sem mogla 20 testov narediti potem čez poletje. Oziroma po poletju, čez poletje sem se pripravljala in sem dobila kdaj tudi kako sliko z bazena, ker so bili prijatelji tam, pa so uživali, jaz pa doma za knjigo, v redu je. Ampak mi ni žal, zaradi tega, ker to je neka taka edinstvena izkušnja, ki je neponovljiva in ne bi tega zamenjala za nič na svetu. Seveda, valjda, takrat so moji vrstniki začeli žurati, pa ven hoditi, ne, pa se čim več družiti. Jaz sem mislila, da bom, tudi to so mi govorili, ja, pa da ne bo pol, veš, da se ti ne bo pol po domače rečeno utrgalo, pa boš to mogla vse
nadoknaditi,
ne, recimo, sploh v času faksa. In jaz se prav spomnim, ko sem šla na faks in sem si res takrat mislila, zdaj pa imam to priložnost, da to nadoknadim, ne, da sem pa jaz prežurala celo to obdobje. In sem šla dvakrat ven in smo tako, men se to pa ful ne da.
Se prav nisi zamudila.
Ne, in sem, prav res, to je bil prav moment, je bil, ko sem ne, v redu, enač nisem zamudila. Enostavno, pa če veš, jaz se reka, to ne bi zamenjala za nič na svetu, no, tega otroštva, tega
najsnička. Kako pa se ti je bilo spoprijemati s temo, skozi medijsko izpostavljena, sebe kar naenkrat gledati v televiziji, se poslušati brati o sebi, verjetno tudi neresnice?
Pa ja, jaz sem... Imam to srečo mogoče, da se mi zdi, da sem od svojih doma čutila en tak... mehurček varnosti, da so razumeli tudi mogoče oni, da mislim, ne, sej noben od nas ni razumel, kaj se spuščamo, ampak da sem imela občutek te neke varnosti od doma, da nekak mi to ni nekak prišlo do živega. Ja, mislim, sej, kdaj se je prebral kak komentar, pa po moje se je bolj dotaknilo to mojih doma, ampak mi niso pokazali in so mi vseeno me nekak zaščitili okrog tega, da se niti nisem ukvarjala dost s temi stvarmi. Po moje se zdaj bolj kdaj kaj sekiram, če kaj preberem, ka pa takrat.
Zdaj se bolj ratala dovzetna za te stvari mogoče.
Ne, mislim se, drugače jaz nimam načeloma problemov s tem, ker... Jaz vedno zase pravim, jaz vem, kaj je moja resnica zdaj, kaj pa se bo kaj napisalo, ali pa se mi zdi, da nekak... Mislim, jaz se vsi smo, veš kaj, tukaj rečemo, Jana ne prije do živega, ne. Vse smo vsi ljudje, pa čutimo, ampak je pa res, da lažje sprocesiraš potem stvari, ki veš svojo resnico, ne.
To je res. Kako pa ti je bilo, bi zdaj, kaj pogledaš nazaj, kaj spremenila na evrozijskem nastopu?
Ne. Ne, ker enostavno je bilo tako, kot je bilo zastavljeno tako, kot je bilo. Jaz takrat nisem zdaj imela zelo veliko besede o samem nastopu, o moji podobi, ampak je tudi nisem mogla imeti. Jaz sem bila totalno brez izkušen, jaz sem bila čist nova v tem svetu. Jaz, mislim, res nisem vedela, za kaj se gre. Pač jaz sem samo vedela to, da grem tja na veliki oder in da odpojem pesem Verjamem. Zavedala sem se svoje odgovornosti, da ja, valjda, bom predstavljala Slovenijo v najboljši luči. Ne. To je bila moja naloga, vse ostalo, pač enostavno se jaz nisem ukvarjala s tem. In če pogledam za nazaj, ja, mislim, bi marsikaj spremenila, ampak vseeno po drugi strani bi pustila tako kot je, ker ni moglo biti drugačne.
Zdaj čutiš kakšno nostalgijo, ko pojaš to pesem, ker se mi zdi, da je vsem to komad, ki te najbolj predstavlja in vsi nekak mal... Mogoče tudi oni, ki smo te takrat od začetka spremljali, pa takrat spoznali, čutimo neko nostalgijo poslušanja tega
se
komada.
Se je, ampak hecno je to, da še zmeri to krada pojem. A veš, ponovat me, kdo je vprašal, a se naveličaš, ne? Ker res sem jo tega komada sem največ prepela. Ne, ne zato ker... Jo vsakič čutiš drugač. In je zanimivo, da se me dotakne še tudi po tokih letih. Ne.
In kako publika reagira?
Ja.
Je nek poseben čar.
Je posebna energija. Je pa mogoče leta, pred leti, ne, so me... bom rekla, zaradi tega komada ali pa mogoče zaradi tega vsega, 16-letna Evica je stala na tistem odru, so me dolga leta mogoče tudi tretirali še vedno kot tisto 16-letnico. To je mogoče en tak minus, ne minus, ampak mogoče ena taka slaba stran, ki sem jo mogla izpodriniti, da jaz sem odrasla ženska.
In na kakšen način so te to tretirali?
Ne vem, še vedno tisto... Veš, da sem zaznala, da me začenjajo tretirati kot glasbenico, ki odrašča, ravno v času znanega obraza. Ko so me mogoče bližje spoznali, ker vseeno, a veš, takrat sem res bila toliko izpostavljena, nek en moment, to neko obdobje, ne, in ljudje se ti zapomnajo po tej figuri, po tej podobi in Veš, pol ne dojame, da se skozi leta ti spreminjaš, da se odpiraš, da odraščaš, a veš, in se mi zdi, da je kar sem rabila tudi jaz to, da sem nekako dokazala ljudem, da vseeno pa jaz tudi odraščam, pa da se spreminjam. Ne?
Pa te je mogoče kdo lih zaradi te izkušnje, kaj zdaj govoriš, kot muho eno dnevnico obravnaval. Kaj vse, bo šla na Eurovizijo in to je to paljamo pozabil.
Verjetno po moje tudi, ja. Ne vem.
Nisi nikoli dobila, nisi od nobenega slišala, no, ali pa da bi ti kdo to rekel, jo sem mislila, da tebe pa namo več slišal.
Pa veš, da ne vem, če sem to ravno slišala. Ne, da bi se spomnila, no. Mislim, tudi nikoli jaz nisem imela tega v glavi. Jaz sem vedno vedela, da želim nadaljevati. Je pa res, da ko sem se jaz vrnila z Evrovizije, sem bila dost zgubljena. Dost zgubljena iz tega razloga. Ja, mogoče sem kdaj slišala, ja, zdaj šla pa na Eurovizijski oder, zmagala je tam na tisti daj, zdaj pa iz nje ne bo nič, ne. Ampak je pa tudi res, da treba razumeti to plat, ne, da jaz sem bila čisto nova, jaz nisem imela ekipe za sabo, jaz nisem imela pesmi za sabo, zdaj, da bi delala koncerte, da bi delala večje nastope, ne, po Evroviziji. In jaz sem se takrat kar malo zgubila, bom rekla, tudi moja družina ni vedla, v kaj se mi spuščamo, s kom zdaj sodelovati, ne. Zdaj z vseh strani so letele ponudbe, z vseh strani je bilo tisto, ne, ja pa dej, zdaj pa moraš to tako peljati, zdaj moraš pa svojo kariero tako peljati, ne, je bilo dosti tega nekega, pod narekovaji, pametovanja z vseh strani in pa si kar v nekem, takem začaranem krogu in pa ne veš, kam bi se obrnil, ampak veš, se malo štopaš oziroma se mal na bremzo pritisneš, ne, pritisneš to ročno in sem šla počasi začneš sodelovati z različnimi producenti, z različnimi avtori, probavaš, iščeš samega sebe v bistvu, ne, nek svoj izraz, pa jaz ti lahko čisto iskreno povem, da zdaj po 12 letih čutim zares to neko iskreno oziroma čutim, da sem to pa zares zdaj jaz. Ne. Do zdaj najbolj iskrena verzija sebe.
Ker vseeno je to nek hype okoli te Eurovizije in pa le kar nekaj tega konc. Dobro, so še medijske obveznosti, ja. Ampak mislim, da je to še celo, da je tudi Maja Kijoc to rekla, ja. Da je po Euroviziji se to kar spusti in pa vsi te spustijo, zdaj se pa znajdi.
Vsi te, v bistvu, Ja, ma se normalno to, ne. Sej nisi ti njihova lastnina, da te bo zdaj pol kar naprej imeli, ne. Ampak ja, in pol, v bistvu si vržem po tem v more in se pač znajdi. Kar je po eni strani fajn. Jaz sem vedno bila navajena ustrajati pri nekih stvarih, ki so mi všeč, ki me zanimajo. In sem toliko radovedna, da se bom pozanimala, da bom grizla, da bom ustrajala pri teh stvarih, ne. In To se mi zdi, da se je najbolj potem zdaj poznalo, da še vedno po 12 letih pa vse, da zdaj pa lahko delam koncerte, ne, da lahko v bistvu mi je glasba primarni kruh, ne, konc koncev.
Pa recimo zdaj, če pogledava tvojo kariero, ti si začela z točko, ki je večini glasbenikov vrh kariere.
V bistvu.
Kako pa zdaj, kako tega je še više? Kako se odloča, kaj boš naprej počela, kje se najde? Sploh toliko mlada, vse si že prej malo začela, ampak...
Ja, se to, se jaz sem se iskala vsa ta leta, veš, pa iščeš ta nek svoj izraz in... Ampak se to je normalno, jaz mislim, da to na vseh področjih v življenju se iščeš in se pol najdeš, pa misliš, da se najdeš, pa potem se spet malo iščeš, ker itak odraščaš, spreminjaš se, tudi tvoja vizija je čist mogoče druga kot pred leti. Se gledam, zdaj sem zdaj odrasla ženska, ne, zdaj to nekako čist na vse stvari drugače gledam, tudi več izkušenj imam in vse in je, prinese to vse za sabo, ne.
Daj pa si ti v resnici začela pet kot mala Evica.
Oh, joj, to, če bi se moje starše to vprašali, bi mama rekla v trebuhu. jaz sem zanimanje začela kazati že res zelo, zelo zgodaj, v vrtcu že. Vem, da mama mi je rekla, joj, kuk mi je žal, da takrat nismo imeli kamere, da bi te jaz posnela. V pevska revija, ki je bila, jaz sem ponavad pač najbolj, slike obstajajo, pač jaz sem...
Vsaj to.
Odpirala usta, najbolj glasno pela od vseh, a veš tist, ki pridejo otroci gor pa mahajo, eni gledajo, en drugi se jokajo, jaz sem pač glavnem, bila tam glavna zvezda in mama se menda je rekla, jaz sem kar pokrivala obraz, meni je bilo kar malo nerodno. Ampak jo razumem, ok, jaz sem vedno iskala to pozornost, vedno sem rada to pokazala in so videli, da imam zanimanje in v osnovni šoli je potem tudi to moje veselje, to moja strast do petja opazila tudi moja učiteljica Silveli, učiteljica glasbe. Uh-huh. In ona me začela potem prijavljati na razne festivale, na tekmovanja glasbena, pevska. In kar hitro sem tudi začela zelo dobrimi rezultati. Ne? Prvi festival je bil v Avstriji, pa sem kar zmagala, tam mednarodno je bilo ne, takrat. Pred 10 letih in se mi zdi, da se je takrat potem nekako začelo. Zanimivo je to, da jaz kot 10-letni otrok se spomnim, prav spomnim se tega momenta v Avstriji, ko sem bila, bil finalni, ne vem, kjer večer je bil, in vem, da ko sem pela pesem, da sem se prav toliko domače počutila gor na odru, da mi je bilo toliko fajn in da sem takrat rekla, ok, zdaj to pa vem, da bom, jaz bom pa pela, ne, in to bolj osnovni šoliš, ko se začne spraševati, kaj boš pa ti, ko boš odrasel, jaz sem bila vedno zelo suvereno potem, da jaz bom pa pevka, ne, jaz bom pa pevka.
Kaj pa so doma rekli na to? Eva, najdi si kakšen na drugo službo nekaj, kaj bo, še tega boš lahko živela.
To so imeli pa prav debate doma. Ker jaz sem namreč šla študirati razredni puk na pedagoško v Maribor. In men po končanem faksu moja ti reče, ja, kaj zdaj boš zdaj iskala službo, ne? Reče mati jo, ne.
Bom pila.
Ne bom, ne. Bom, bi rada šla 100% v glasbo, pa da vidim, kaj se da iz tega narediti, ne? On meni tak, ja, pa ti veš, da to ni enostavno, ne, da je to kar težka pač pot, ne, sem se rekla. Jaz po njemu se verjeno, jaz se kdo je pa rekel, da sem si lahko izbrala. Pač, pa se mi zdi, da imam to zelo po njima, to trajnost, tudi ona dva sta marsikaj riskirala v življenju, velik stvari in jaz to vidim, občutim to in sta mi tudi dala te neke vrednote, da se borim za stvari, ki so mi pri srcu, ki jih želim in sta pa vedno to mogoče dojemala oziroma si mislila, da bo to moje postransko, da bo to nek hobi. Pač se, ampak jaz to zdaj, ko gledam, meni je normalno, da tako razmišljata oziroma da sta razmišljala, ker jaz izhajam iz delovske družine. Ne? To pač navajanje so, ok, imam šiht, od takrat pa do takrat prijem domov, zdaj pa takrat pa delam nekaj, kar mi je pač všeč, ne? Nekaj, kaj je moj hobi. Ne? In... In tudi mama, vem, ko smo imeli pol enkrat pogovor, pa sem jo vprašala, kdaj si dojela, da pač je to, a veš, da ne bom šla v službo, pa pač, da mi bo to hobi.
Od 8 do 4.
Veš, se jaz ti priznam, jaz sem zmeri misla, pač, ko smo začeli s to Evrovizijo, a veš, itak sem vedela, da to rada delaš, ampak da boš to po strani delala. Sem, ko si pa začela z ekipo delati, ko si začela delati z bendom, je rekla, no, pa sem pa je rekla, pa sem pa dojela.
Da gre
in,
za res.
Ja, da gre za res in da je to res tisto, kar si je želim, za kar sem poslana na svet in da je to res moja strast, da je to moj način življenja, da to je s temu jaz nikoli nem rekla služba, ne? Uh-huh. S temu nikoli nem rekla, danes grem pa na šiht. Mislim, hvala Bogu, da lahko to rečem, ne? Ker res uživam v tem in ne bi zamenjala za nič na svetu, no?
Zdaj, ko si prej omenila, da si bila zelo vztrajna, da imaš to pnevmo, vsem si Korošica, ne?
Ja, to bi to.
In to zelo je, v bistvu, ta trma je prepoznavna za Korošice. Pa kaj je še, recimo, kjer so tvoje tipične lastnosti Korošice?
Oh, kar to po moje. Čeprav meni itak ta balkanska, kjer se mi zdaj imam to balkansko trmo najbolj, ne? Pa valjda še Koroška, zdaj, ko to pomešaš skupaj, to je pač, mislim, da dobitna kombinacija. Predvsem se mi zdi, da to, no. Pa, ne vem,
Glasna?
Glasna. Ne, sploh se ne sliši. Pa po moje pa tudi to, da zelo... škaj, mi korošci smo zelo sproščeni, zelo taki... kako se temu reče?
Na fri, ne vem, kako
ja,
bi rekla.
Ja, zelo na fri. Jaz ne vem, kako bi temu rekla.
Ne, jaz, ko sem razmišljala, bi rekla, ajde, Eva je zelo nasmejana, zabavna, glasna, ponosna Korošica.
Jo, to zmer, jaz bom zmer z največjim ponosom predstavljala Koroško. predvsem taki zelo sproščeni, oziroma ne sproščeni, zelo jo iščem besedo, pa je ne najdem.
Mogoče se jo boš pa preprosti.
Pardon, preprosti. Ja, okay. Zelo preprosti. Zelo down to earth, kako bi rekli.
Sem zdaj pa vse si že 2 leti ljubljančanka.
Ja, ljubljanska Korošica, ali ne, Koroška ljubljančanka.
Ja, veliko Korošcev pride v Ljubljano, kamorkoli tako in kako se počutiš v Ljubljani?
Zelo fajn. Ja? Moram priznati, da zelo fajn. Vedno sem, priznam, malo sem se opirala tele Ljubljani, ne.
Mislim, da se vsi, ki nismo v čist Ljubljančani, veš?
Ok. jaz sem prej 8 let živela v Mariboru. Ker sem namreč tam doštudirala, potem tudi nekako stala, ker sem se zelo fajn počutila. Pa ko vidiš, da se pa res veliko voziš, pa da si zelo, mislim, se sem zdaj tudi veliko na cesti, ampak je drugače iz Ljubljane. Mislim, za zdaj, za to obdobje je najboljša izbira, da sem v Ljubljani, da ostanem v Ljubljani in se res zelo fajn počutim. V bistvu, ko sem se preselila, sem pol nedolg zatem si rekla, pač zakaj pa jaz nisem prišla že prej?
Res. Aha, še celo
ja,
to?
Ja.
Zdaj si 2 leti si rekla, se pravi, ajde, reca, ko
ravno
si imela...
Ravno dve leti.
Da ko si imela 10 let karijere, si pa rekla, dosti je vožne, gremo.
Mislim, da se dosti vožnje, še kar je vožnje ful velik. Ker itak ima, sveda imamo koncerte po vsej Sloveniji. In pač, ampak je pa bolje, zato ker itak se vedno peljemo z ekipo skupaj in je lažje. Jaz ne rabim voziti, se lepo sprostim v komi in pač meni je fajn.
Zdaj prej si rekla, da si z ekipo začela po znanem obrazu.
Ja, v bistvu med znanim.
Aha, med znanim ja, obrazom.
Vse je bilo takrat.
To je pa zdaj tudi 5 let od tega, ne?
Noro. To je, mi smo takrat, ja, oddaja je bila jeseni, ne, in jaz sem takrat tudi z njimi začela, se spomnim, da je bilo vse takrat na kupu, jaz sem takrat izdala svoj prvi album, pa oddaje so tekle, valjda, uživo, vsak teden se pripravljaš tam, vaje smo mi valjda začeli, ker smo jeseni začeli tudi s koncerti in v glavnem to je bilo eno res, res tako pestro obdobje, ker so se mogoče neka druga vrata začela odpirati, Da mi je pa valjda nastopila korona, ne?
Kot za nalaž.
Pa. Ampak dober, si, prva 2 tedna sem se prav fajn, se prav še spomnim, ker prvi dan, ko je bil totalen lockdown, ne, ko se je zaprla vsa država, smo tako, oh, zdaj sem pa jaz malo spočila 2 tedna. Takrat so rekli za 2 tedna, ne?
Ja, ja.
Pa tako, oh, tole pa paše, pa ni več pasalo, ne, to pa se je kar vleklo, smo bili kar v taki malj negotovosti, a kdaj bo pa zdaj konc tega, ne?
Si pa v bistvu rojena zmagovalka. Koliko imaš že zmag za sabo? Na misiji Euroviziji, potem znan obraz ima se oglas. Rekla si, veliko uspehov je bilo, preden smo te spoznali.
Ja, ja tudi tega. Ampak ne vem, tudi, jaz toliko ne rada sedim na teh lovorikah. Uh-huh. Men zares, mislim, sej, ja zelo sem ponosna, zelo sem vesela, ko je kak tak uspeh, ampak... Se mi zdi, da me vedno to potem, ok, to smo, zdaj kaj pa naprej, gremo naprej.
No, super, se to je mislim, prav, da te žene.
Ja, man, vredo, ampak veš, dokdaj bo tako.
Jaz zdaj izkoristi, dokler si še ja, mlada, pa ne, še imaš energijo.
veš kaj, vse to je ravno, ne, mene te stvari ne pustijo na istem mestu, ne, to sem zelo vesela, da me to žene naprej in da, veš, vedno si želiš več, vedno si želiš Mislim, to zelo lahko požrešno zveni, ne, hočeš vedno več, pa vse. Ampak po drugi strani pa vidim, da me to hrani, da me vedno večja publika nahrani, ali kako naj to rečem, ne, mojo dušo, moje to željo, to potrebo po nastopanju, po koncertih. In, a veš, to je največja nagrada, ki jo lahko doživiš kot glasbenik, da ljudje spremljajo tvojo glasbo, da prihajajo na koncerte, da se ta krog publike vedno veča. Ne.
Zdaj si imela nedavno, lih oktobra, ne, veliki koncert, ja, kjer si predstavila svoj drugi album.
Ja.
Joj, že drugi album, rečeš o desetih
mislim,
letih.
Mislim, kaj, jaz že drugi album, jaz šele.
Šele, ja, koliko si pa mislila, vsak let enega, ali kaj?
Ne, ampak, a veš, prvi je recimo nastajal, ne vem, sedem let. Vmes, veš, to je tisto, ne, tisto obdobje vmes, ki izdaš mogoče en komad na leto ali pa mogoče sploh ne, malo se iščeš, tudi konc koncev finance nabiraš, jaz sem takrat, ko sem študirala, sem pela še z eno skupino tudi po porokah, pa po rojstnih dnevih, ne, da sem si našparala denar, pa sem vedno reka, to bom zdaj pa dala za svoj prvi album, ne, ker, a veš, pa zelo hiter imajo ljudje občutek, da zdaj pa, ko si stal na evrovizijskem odru, zdaj si pa ti poln denarja, ti si zdaj slavna, ti si zdaj prepoznavna. Ne? Vem, da tudi moja dva sta kdaj slišala, ja, vse, zakaj pa vidva še hodita v službo, če pa Eva bila na Evroviziji.
Da to zdaj do konca življenja
traja. Ampak je normalno, ker ljudje nimajo predstave o tem, si ne znajo predstavljati, kaj je to vse od zadi in kukenih stvari je bilo treba riskirati, pa... Se pravim, jaz sem vedno bila tista, jaz sem bila tih, delala svoje, vedela sem, zakaj delam in je tudi pol prišlo do tega. Ampak ja, po sedmih letih je bil prvi album. Ne?
Zdaj pa po treh, v bistvu kaj, pet let pa potem do
ja, potem
drugega.
Se začel drugi, začel se ustvarjati v času ravno korone. Takrat je bilo res eno tako zelo, valjda netipično obdobje, ker noben ni vedel, kaj bo. Mi smo bili praktično brez dela, mi smo bili brez... v nevednosti si, kaj bo jutri. Ne? In vse, kar si lahko takrat naredil, je to, da greš vase, da greš k tistemu, tisti primarni stvari, da greš ustvarjati, da si kreativen. In to se mi zdi, da mene takrat zelo rešilo iz te neke situacije, kaj bo jutri. Ne? Iz tega nekega strahu, da si šel ven.
Lih prej si rekla, da zdaj si v bistvu v tem trenutku se najbolj počitaš iskrena verzija sebe.
Ja.
Si začela ustvarjati sama, tudi glasba je zdaj, kako se je pa spremenilo vsem teh letih, kar si dala čez dojemanje, tvoje dojemanje glasbe, kaj je zdaj drugač?
Jaz si predvsem, ko gledam za nazaj, jaz sem se začela zdaj ukvarjati tudi z avtorstvom, ne, in seveda, ti si lahko najbolj iskren takrat, ko sam nekaj napišeš, sam nekaj izraziš, sam nekaj poveš. In hecno to zdaj od letošnjega leta, ko smo začeli s Kjer najbolj gori, pa zdaj, ko sem izdala pred kratkim Kdo pozna, reakcija ljudi, to je zelo veliko takih reakcij bilo, da Eva, jaz te zdaj najbolj čutim v smislu, to si ti. To si ti, ampak ja, se normalno, se to je prišlo z mene. Ne? Ampak tudi do tega sem rabila neko pot. Jaz sem začela sodelovati potem z Žanom Serčičem. On mi je velik res tudi pomagal pri tem, da sem sama začela ustvarjati. Ne vem, krat mi je sam poturo tole kitaro v roko, dej zdaj mi pa zaigraj nekaj svojega. In jaz tukaj ni šans, ni valda, ne. Začela sem z melodijami, skratka, zdaj pa sem leto začela še s pisanjem besedila in tu mi pomaga tudi moj zelo dober prijatelj, tudi odličen glasbenik David Amaro. In, a veš, se mi zdi, da se to najbolj pozna ta neka rast ravno v tem smislu, ne. Pa se mi zdi, da drugače čutim, ne vem, si se to normalno, da drugače čutiš glasbo pa doživljanje glasbe. Se mi zdi, da si dosti bolj dovolim biti čustvena, pokazati ljudem sebe v celoti, kako bi temu rekla, golo. Ne?
Kaj ti to pomeni v bistvu ta
pesem? Ja, ker jaz recimo vidim, to je eno tako prelomno točko, sem doživela letos, ko sem šla na koncert od Adele po leti, ne? In jaz sem se, dve uri sem se res jokala. 2 uri v eno, ker to je meni bila taka terapija. Meni to ni bil sam koncert. Bila je ena taka terapija za dušo. In ko sem poslušala njene pesmi, njena besedila, sem doživljala čist drugače kot pa pred let. Jaz sem recimo, meni je ona inspiracija že od najstništva, ampak zdaj sem dojemala čist drugačne njene komade. In pol vidim, da so to točno te emocije, ki jih jaz želim predati ljudem. Ne? In se mi zdi, da največ, kar sem se naučila, je to, da me ni sram to pokazati in dati na mizo, dati ljudem to, da začutijo.
Pa je vse en malo večja trema, mislim, v svet poslati svoj komad, kot pa nekaj, kar je nekdo drug napisal, čeprav čutiš tudi tisto.
Ja, ne, se daleč od tega, da ne bi. Ne. Jaz zelo sem, ena ta lastnost je pri meni, da sem zelo empatična, kdaj zna to biti zelo slabo, po drugi strani zelo dobro, ne? Ampak zelo hitro se znam uživeti v, ne vem, ali v stisko drugega človeka, ali jaz se svanem popevke, takrat 2016, ker sem zmagala Skaj to življenje. Ne? Sama nisem, recimo, ko sem besedilo dobila prece, ne, pa sem se zjokala, jaz nisem sama imela te izkušnje, ampak sem vedela mogoče za neke druge stvari, da nekdo drug nekaj podobnega doživlja in nekako kar podoživljaš te stvari in jih lahko potem te emocije tudi predaš ljudem. To daleč od tega, da ne bi čutila drugih komadov, ki mi jih drugi napišejo, ampak je pa mogoče večji pritisk.
Absolutno.
Večji je. Pritisk, če si sam avtor, ker pa si kar misliš, zdaj pa itak od samega sebe pričakuješ ful velik. Pa si pa še misliš, ne smeš razočarati ljudi, pa a jim bo to sploh všeč, a sem jaz sploh dovolj dobra, ne spet tista vprašanja, a si dovolj dober, ne, a si jim ti dovolj, ne, ker jo, to je, delam na tem.
Zapleten proces.
Ja, itak, hvala, se normalno.
Kot otrok se takimi stvarmi ne obremenjuješ, ne. Pol pa odrasteš, ne. Pa se začneš, ne?
Ja, ampak po drugi strani je pa lepo videti to neko odraščanje, neko to rast. Vseeno, ko pogledam za nazaj, sem vesela pa ponosna na vse, kar sem dala skozi, ker marsikdaj, če potuhtam za nazaj, sem marsikdaj tudi hotla nehat, ne? Sem si mislila, joj, kam je tega vsega treba, ampak pa se vrneš k tisti prvi stvari.
Zakaj si
veš,
začel?
Ja, ko veš, zakaj si začel, pa se vrneš tisti ljubezni do glasbe v prvi vrsti in to me vedno potem žene napreda, da si sam še boljši, ne?
Tudi prvič se igrala kitaro sama v dve pesmi, ne? Kjer najbolj gori.
To je šele bilo meni, jaz sem lani, ko sem, v bistvu, jaz sem dost melodij ustvarila na kitaro, ne? Ker jaz sem v osnovni šoli igrala, ampak to zdaj ni za novo, da okay. In pa mene ekipa moja prepričuje, pa dej boš pa kaj zaigrala tudi vala na odru.
Na odru, ja.
Se rega, ne, ni šans. No, dej no, pač vala Tomi, naš šef benda. Vala, da boš. Stik, ne. Se rega, pa smo že prišli do kompromisa, sem rekla, v redu, glej, jaz si bom naslednje leto kupila novo kitaro, pa bom začela jaz to malo bolj vaditi in vse, pa se lahko zmenimo za naslednje leto, ne, ker jaz namreč sem imela še kitaro iz osnovne šole, živo rdečo. Jaz se opračujem moji učiteljici, ampak jaz sem si v osnovni šoli takrat želela neko modro z delfinčki, pač ne sprašujem, ne vem, v redu. In je nisem dobila in ker je niso več imeli in jaz sem bila živo rdečo, pač jaz sem ful bila hvaležna za to kitaro, ki so mi jo kupili doma, ampak meni res ni bilo všeč. Sorry, ja. še dan smini. In jaz sem to skozi govorila, ok, zdaj si jim kupila pa novo kitaro, ki mi bo všeč, pa si jo bom sama izbrala, ne bo vse, ok, v redu. Ne, ampak pa je mene moj band, moja ekipa presenetila lani za moj rojstni dan in so mi kupili kitaro.
In potem ni bilo več izgovorov.
Ne, ful lepo, ampak so me vrgli tudi v more in so rekli, zdaj pa splavaj. Ker je Tomi pol pred vsemi tam v polni dvorani rekel, no, zdaj vam bo pa Eva nekaj zaigrala, ker je dobila novo kitaro in jaz bleda. Ne, ni šans, kaj me ne panika. Ampak sem se znašla.
Ti je uspelo?
Ja, v tretje.
Lej, ne moraš vsako, nisi pričakovala
začela
tega, ne?
Začela igrasek, kaj moram zdaj? Jaz Jane zagledam kitarista, zreka, kjeri so tu akordi? Pa reče on, jaz si ti naredila komad. Joj. Ampak je res je bilo hecno. Ampak veš, to je tist, ne, ker jaz dovolim si biti točno to, ne, kar sem tudi pred publiko, a veš, in da je tudi kaj rečem, ker ne vravla ali pa ne vem.
Ja, iskreni so. Ja, in svoji nastopi, taka si tudi ti.
Ja, in enostavno se mi zdi, da kar ljudje to nekako sprejmejo in vzamejo me tudi potem za svojo zaradi tega. Ne.
A si imela v bistvu pol pri igranju kitare večjo tremo kot vedno, ko nastopaš?
Halo? Halo? Ni valjda. Pol je bilo sveda, valjda, da je tudi na koncertih zdaj zaigram na kitaro, ampak to je vedno, to je stres. Sorry, to je stres.
A ni bil pa stres stati na Eurovizijskem odru?
Ne.
Ne,
v primerjavi z igranjem kitare na odru, to je bil mači kašlo. To je bilo... ma ja, ne. Viš, vseeno, jaz sem zelo sem... Ma ne perfekcionist, ampak če nekaj vem, da nisem 100% v nečem, ni šans. Ne
bo, ampak ne. Zdaj v bistvu tebe še kar naprej lahko pričakujemo.
Ja,
to.
Ma jaz raje vidim, da Janez igra kitaro, ok, bom kar prepustila njemu, ampak kdaj pa ja, kdaj pa me prepričajo. No.
Zdaj, jaz sem te že ful stvari izprašala, ampak sem se odločila, da bom še 5 vprašanj na hitar ti pripravila.
Ok.
Mogoče boš imela vsem malo bolj za razmišljati, ali pa tudi ne boš vedela odgovore. In začela okay. bova s tem, kjera je tvoja pesem, ki te najbolj opisuje?
Najbolj opisuje? Ne bom rekla opisuje, ampak mogoče najbolj zaznamuje, kjer najbolj gori, ki sem jo letos prvo izdala. Ker predstavlja neko novo obdobje in zato sem tudi pol drugi album poimenovala po njej.
Ok. Kaj pa recimo hrana, ki bi jo lahko jedla celo življenje?
Suši.
Suši?
Vsak dan.
Res se ga ne bi ja. naveličila?
Ne bi. Pa dobro, pa mami na kuhna, to bi mogla prvo reči.
Ja, dobro, ampak sej.
Ampak suši. Jo, nora sem na suši.
Tako je za mami se da rekla, a ne?
Ja.
Mami posluša. Kje je kraj, ki te najbolj sprosti?
Kroška.
Vedno?
Ja, to pa... Narava, veš, narava je tista mir, ne vem, to me sprosti.
Kaj pa oseba, ki jim najbolj zaupaš?
Dobro, manj, ker jaz bi rekla, da imam par takih ljudi okrog sebe, da jim res čist popolnoma zaupam par tistih najbližjih prijateljev, ki so mi res...
Ni specifično ene, ampak več.
Ja, mislim, dobro, moja najboljša prijateljica Iza Valda je med njimi, ne? Tudi moja sestra, pa še kdo bi se našel.
Kaj pa letni čas, ki ga imaš najrajš?
Viš, jesen.
To so že prej povedale. Jaz sem tle res pričakvala, da boš rekla zima. Ti si decembrski otrok, pred leti si imela svojo mat
za božič
kot otrok.
Hvala, božični čas je najlepši čas v letu. Se zagotovo strinjam. Okay, ampak to še zmeri ni moj najlepši letni čas. Ne? Vseeno više temperature, prosim, hvala. Tudi vsako zimo, potem po decembru oziroma januarja, ko se vse sprosti, grem ponavadi na toplo nekam.
No, to sem te hodila vprašati. Odpotuješ nekam na toplo?
Ja.
Kako si pa s potovanji?
Zelo rada potujem, ampak ful premal. Ful, mislim, ampak jaz ponavadi si vzamem največji ta oddih po norem decembru. Januarja imam največ časa in ponavadi takrat grem nekam za 2 tedna na toplo. In to je, Kanarski otoki so moja res najljubša destinacija, ampak zdaj leto zglih ravno tuhtam, da bi mogoče šlo še kam dregam.
Jaz se Kanarskih otokov je 7, ali
si
vseh 7 že
obdelala? Ne, to pa ne.
Kjer je pa najbolj?
Ja, meni je drugače najbolj pri srcu Gran Canaria. Nekako se ne, pa itak imam ta otok že v malem prstu in mi je čist
turistični
že domač.
Turistični vodičeva.
Ja, kamot. Lani, oziroma letos, sem šla svojo sestro, sem jo peljala tja in tukaj je bilo hecno, ne. Se mi ide pelje v avto, jaz njen vodič, vala, vse posod sem jo peljala in ona me reče, veš kaj ta mala? Ona je 8 let starejša od mene, ne.
Ja.
In rekla, veš kaj ta mala? Jaz sem zmeri tebe vozla, te pazla, veš, uno, ti pa zdaj tu igraš vodičko, ne pa zdaj ti mene voziš okrog. Ampak je fajn, da so se te vloge kao malo vrle. Ne? Ja, da sem mi valjda razkazala cel otok.
Jaz se 8 let se zdaj ne pozna, kaj sta obi dve.
A veš, da so zdaj še bolj povezani.
Kot sta bile včasih.
Ko sem bile pa včasih, ja.
Ja, vseeno, ko si bila tiče 8 let razlike, ja. Se vseeno poznane.
Jaz sem ji vedno kradla oblačila ven iz omare, pa vedno, veš, vedno se zgleduješ po starejšemu.
Starejši, ja.
Itak. In vedno sem pol hotla imeti iste cote, ki ona, pa iste čevle, dobro, to nisem nikoli mogla, ker njavam iste te številke, ampak kaj veš, se vedno potem zgleduješ.
Ne moš se. Ja. Zdaj, javnost te spozna že 12 let, ampak čisto vsega o teb ne vemo, si tudi precej skrivnostna.
A misliš?
Ja.
A res?
Čisto vsega pa tudi ne izdaš. Kar je prav, ne? Kje narediš ti to svojo mejo?
Veš kaj, jaz vedno pravim, da privat življenje pa tudi to poslovno življenje sovpadata. V vsakem primeru gre eno z drugim, ampak tudi zelo rada delim z ljudmi svoj del življenja, privatnega, ampak po drugi strani pa nekako vem, kje je meja, do kam gre ta moja
spustiš.
Nekak. Ja, do kam spustim. Pa ne toliko zaradi ljudi, bolj zaradi te, kako bi temu rekla, a veš, ko si ti medijsko izpostavljen, jaz sem vedno rekla, o meni pač pišite, kar želite, jaz sem v redu, ampak čim pa se nekak druge osebe upletene, a veš, če kdo drug poleg mene pa si mogoče ne želi te pozornosti in jaz sem vedno to zelo spoštovala. Moja družina recimo ne mara biti izpostavljena in jaz to spoštujem, meni je to čist nekaj normalnega, naravnega, da jaz zdaj ne bom šla na veliko razlagati o njih oziroma o našem življenju, pa tudi o njunih sveda o življenjih, ne, kar kolo nima.
Ja, nekdo, ki je pa zelo rad izpostavljen, pa ga ti zelo izpostavljaš, je pa...
Je pa laki, ja, on je
ne
pa...
Ne morva imem njega.
Veš kaj, ne? On pa, to je pa že na tej meji, ne se ne, ampak kaj veš, on, ko pride v prostor, vzame pa vso pozornost in pa to pa tudi ne gre.
Te pozame vso pozornost.
Zdaj, kdo je zdaj tu zvezda, Laki ali jaz?
Li hotla sem reč, ko si prej rekla, da si že kod mejih nahotla pozornost in zdaj pride
Laki. Pa ja, vidiš. Ne, on prevzame vso pozornost tu, ko pride v prostor, to je pa res. Ampak je pa ena taka velika, ki je pa sreče. Si ne predstavljam biti brez njega.
In kje ga imaš, ko greš na potovanja?
Ponavadi potem na Koroškem, na počitnicah in ponavadi pol, ko se vidva spet, ima kako kilco dve, več, ne? Pa že začne sedeti pri mizi jedilni, pa me gleda gor, kaj bo, kaj padlo dol ali ne bo, tak se pa nismo učili.
Ja, veš to, recimo pri babicah pa detkih je to vse malo drugač, jih razvaja, ne? Ja,
ampak si pol mislim, veš kaj, se naj te razvajajo, se je res malo lepo, pa se je življenje, mislim, to, če ima kdo lepše, pa tudi, no.
Ja, si pa rekla, da tudi je tak za spanska ti.
Ja, veš, prega sem vprašala, ja, kaj pa zdaj, ja, on je šel nazaj spati. On, kdaj, ko ustaneva, če imam kakve obveznosti, res zgodaj zjutraj, jaz ga kar še pustim, opravim in prijem nazaj domov in potem šele greva ven.
In še vedno...
Ja, on, jaz vem, da če sem ostala, ne vem, ob 6 zjutraj, ko sem šla na intervju in on me gleda, ko pa tep ni jasno, pač, a si ti v redu? Jaz sem šla na intervju, vse oddelala, prišla domov, on še kar, o, dobro jutro.
Je super.
Teda to je
nimaš skrbi z njim.
Ja, ampak, a veš, ta pes je jaz. Ta,
ja, hvala Bogu, da vsaj ni, da bi zgodil vstajal, ti
ja,
pa ne moreš.
Ja, to so mi vsi govorili, ne. Ja, pa zdaj boš imela pa psa, pa boš mogla vstajati ob 6 zjutraj, ker jaz res nisem jutranji človek. Stek, ne s tem psom.
Sta oba skupaj ja, v bistvu o tem.
Ja.
Kaj pa delaš ti v prostem času?
Joj. Pa, mislim, se tudi prosti čas se veliko
prepleta
je bolj, ker ne posvečen glasbi, ker ko si glasbenik, si v bistvu tudi imaš polno ene birokracije še v zadnji in tega dela.
Absolutno.
A veš, zelo hitro si kdo kdaj predstavlja, ja, se, ne, ti pa greš za vikend malo, greš pet malo, ne, oddelaš en koncertek, pa je to, ne, vse drugo še potegne toliko stvari zraven. Ja, mislim, ponavad se ali posvečam ustvarjanju, kreativi, ali je to, sveda, vala sem rada svojo družino, v prostem času rada grem na Koroško, ali pa tudi svojimi prijatelji izkoristim ta čas. Tako, zelo, zelo basic, zelo take enostavne tiste obične stvari.
Ali pa na kauču pa...
Pa ja, ali pa, kdaj si pa tudi pač prvoščim, sploh recimo po koncertih, da pol pride nedelja in pač sem sama doma.
To.
Ne, pa sem kdaj tudi, ker sama doma, sva sama z Lakijem in tak z nobenim ne govorim, sem v tišini, na kauču, meditiram ali berem knjigo. Vsega, tudi to je čisto redo.
Pravilno, se tudi to se moraš naučiti, biti
sam v tišini. V bistvu se znat naučiti to, je kar izziv, je kar izziv in...
Sploh tako, kot si nahajpana za vse stvari.
Ja, se moraš tudi napolniti nazaj, ne, mislim, veš, kakorkoli te napolni jo ljudje svojo energijo, konc koncem pa tudi velike energije daš in se na nek način izprazniš na koncertih, ne, ampak in moraš najti tisti balance, kako to neko ravnovesje, ne, da se znaš priključiti na kako na tisti polnilc, ne, da priključiš nase, ja. da nafilaš baterije.
Da ne samo vse te elektronske naprave,
ja,
ne.
Ja, veš, in moraš znati, to se dejansko treba, no to je trening.
Ja, absolutno.
To je absolutno trening.
To je zelo težko.
Ja.
Ležati, delati, znači nimati zaradi tega sebe.
To, ja, uf, to pa sploh.
Zdaj, če zaključva čistko klasično, kakšni so tvoji cilji za naprej, karierni, osebni?
Jaz sem zelo, zelo vesela, da smo zdaj na koncertni turnejci do konc leta, da bomo res po vsej Sloveniji, da naredimo čim več tega, ker jaz sem ravno zdaj izdala svoj drugi album. In, a veš, si želim še več tega, še več koncertov, še več publike, še več pesmi, predvsem kreative, ne, da mi tega ne zmanjka. V prvi vrsti pa, če sem se kaj naučila, pa mislim, da to je to zelo... tako zveni, ampak se izkaže za čisto res, če ni zdravja, potem ne moreš delati nič. Ne? V prvi vrsti, da sem zdrava in polak delaš vse.
Zdaj drugo leto te pa čaka še ena pomembna, rečiva, obletnica. Drugo leto bo ena okrogla zadeva in od take korošice
tega pričakujemo. Tega se pa ne guveš.
Pričakujemo ne, veliko tako... žurko, gavdo, koroško gavdo.
30 bom naslednje leto, konc naslednjega leta, ampak jaz se že zdaj sprašujem, pa kdaj bom jaz to praznovala? Decembra smo mi najbolj zasedeni, jaz decembra ne morem praznovati. Tako da razmišljam, da je potem naslednje leto pol igra, veš, ko bo poletje, veš, da bi ne.
Vsem, zimsko lahko praznujemo tudi poleti.
Ma, glej, jaz itak najraj praznujem svoj rojstni dan na odru in vsako leto je vedno tako. Upam, da bo tudi naslednje leto. Da pride tako. Prvi na nek vikend, a veš, da bomo to proslavili z koncerti. Tako da ja, no, jaz se res upam, da bo čim več veselja.
A bo veselja. Ta prava koroška gavda takrat?
Joj,
kako vi to rečete?
Ja, mi rečemo gavda, ne?
Ja.
Jaz sem drugač ful čuden človek.
Sorry.
Ja,
odlično.
Jaz sem ful rada, ne, jaz sem drugač res čudna, ker zelo imam rada ljudi, zelo imam rada druženja, zelo pač, ampak žurk pa kar ne maram. Pač, nisem pa za neke, veš, oreng fešte, sploh pa da moram jaz nekaj organizirati, tako da ne vem. To je mogoče
poziv
na mig za koga drugega, na mig je pripravite, ker jaz, čim moram jaz nekaj organizirati, meni je to kar, zdaj pa to preveli stres.
Mogoče pa lahko, lej, praznuješ lahko tudi na kavču, z ročo čokolado, recimo, in z lakijem, to bo tvoje praznovanje.
Tudi lahko.
Nihče ti ne bo zamejal.
Hvala lepa.
A videš. Eva, hvala, da si bila moja gostja in srečno naprej na vseh tvojih izzivih.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali.